Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Zgrada Centra za promociju nauke, koja će po projektu Wolfganga Čapelera izgledati kao da lebdi iznad zemlje, trebalo bi da počne da se gradi na proleće iduće godine u bloku 39, a koštaće 65 miliona eura. Da li je u pitanju nepotreban trošak, imajući u vidu okolnosti u kojima živimo, ili važan doprinos podizanju naučne pismenosti građana, jačanje uticaja na inovativne procese i snaženje preduzetništva, biće reči u današnjem izdanju emisije. U studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Radivoje Mitrović, doskorašnji državni sekretar za nauku. Dobar dan, profesore.
Dobar dan,
hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
Hvala vam na pozivu.
Sa nama je takođe i naučni savjetnik dr. Branislav Simonović, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Hvala i vama, gospodine Simonović, što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Tokom emisije čućemo i profesorku doktorku Veru Dondur putem telefona. Ona je predsednica Nacionalnog saveta za nauku, a čućemo i akademika doktora Zorana Petrovića, fizičara. Moje ime je Ljiljana Mentus. 70% građana Srbije je funkcionalno nepismeno. Istovremeno, Srbija je na začelju u regionu po budžetskom izdvajanju za nauku. Na primjer, u 2010. godini, ja se nadam da su ovi podaci relevantni, za nauku u Srbiji je izdvojeno 100 miliona eura, u Sloveniji, koja je 4 puta manja, 500 miliona, a u Hrvatskoj, koja je 2 puta manja, 300 miliona eura. Sve u svemu, srpska nauka raspolaže i dan danas sa 100 miliona eura godišnje. Tih 100 miliona eura raspolaže i za plate zaposlenih, ima ih oko 12.000 naučnika, za materijalne troškove i za opremu. Sve u svemu, pitanje je da li nam je potrebna ova zgrada čija će izgradnja koštati 65 miliona eura. Evo, odmah na početku, izvolite, gospodine Simonoviću, kakav je vaš odgovor? Pa ćemo onda argumentovati.
Evo, najkraće, moj odgovor da nam ovakva zgrada i ovoliko skupa apsolutno nije potrebna. Slažem se s promocijom nauke, ali to može da se uradi mnogo efikasnije i mnogo jeftinije i mnogo bolje nego kroz zgradu. Pomislite, zgrada od 4.500 kvadratnih metara, kako je pre neki dan objavljeno, treba da košta 65 miliona. Ako znamo da je gradnja negde oko 1000 evra po kvadratu, znači neka bude i 2000, to je najluksuznija zgrada, to je 9 miliona evra. Onda se čovek pita, od čega će biti ta zgrada napravljena? Da li će zlatne cigle da stavljaju možda, ako 4.500 kvadrata treba da košta 65 miliona evra? Osim toga, previđa se da će održavanje jedne takve zgrade svake godine da košta bar 3-4 miliona evra. Otkud te pare? Onda, koja je funkcija uopšte jedne takve zgrade? Da zaseni prostotu samo Ne znam šta može u toj zgradi tako spektakularno da se odvija, da će sad da privuče, ne znam koga
Ja se izvinjam, važno je da napomenem da sa nama danas, nažalost, nije državni sekretar iz Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnički razvoj, gospodin Aleksandar Gajić. On ima brojne obaveze i nije mogao da dođe danas da bude sa nama u našoj emisiji, međutim obećao je da će i nadam se da ćemo ga čuti u narednim emisijama. Gospodine Mitroviću, šta vi mislite? Da li nam je potrebno ovakvo zdanje? Kažu da je velelepno, da izgleda jako lepo. da će biti na, u bloku 39 na Novom Beogradu, tu gde su fakulteti umetnosti, mada čujem da je tu predviđeno da se pravi još neka zgrada za, upravo za, za te fakultete. Šta vi mislite?
Pa, evo, vi ste u uvodu postavili puno pitanja, pa onda evo na deo njih mogu naravno da odgovorim. Pre odgovora na ovo pitanje da kažem da, da budžet za nauku na godišnjem nivou se sastoji od 105 miliona evra koji idu na direktno finansiranje projekata iz oblasti nauke i istraživanja, uključujući i tehnološki razvoj, i tome svakako treba dodati preko 200 miliona evra koji idu na finansiranje visokog obrazovanja, jer od ovih 2000 istraživača najveći broj njih su profesori univerziteta koji pored nastavnog rada se bave i naučno-istraživačkim radom, tako da prosto istine radi i ove cifre da pojasnimo. Dakle, ako u korelaciju stavimo ovih 105 ili 300 i nešto miliona koliko ide na finansiranje visokog obrazovanja i nauke i cifru od 65 miliona koliko treba da se izdvoji za izgradnju jednog objekta, ovaj, svakako da onda je ovo pitanje u javnosti otvoreno s pravom. Pred toga, ako govorimo o promociji nauke, ja mislim da promocija nauke i ne samo promocija, nego popularizacija nauke kod svih slojeva stanovništva je više nego važna funkcija i dakle to nijedno sekunda nije sporno. Da li je kod opredeljivanja bilo pre svega javne rasprave, da li je u toj javnoj raspravi učestvovala akademska zajednica, da li je ovo najbolje rešenje za koje se vlada 2009. godine opredelila, to su dakle brojna pitanja. Jer
i ta pitanja ćemo razmotriti kasnije, ako dozvolite.
Ali i ovo, dakle, vlada je donela, ne Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili tada Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, odluku i dakle, eventualnu odluku o, o ponovnoj analizi i kritičkom preispitivanju odluke morala bi da donese vlada.
Da, ali ako ja predlažem da najpre razmotrimo današnje stanje u nauci. Ja se slažem da tih 105 miliona koliko ste vi ispravili, koji se ulažu za naučne projekte, i još 200 miliona od kojih jedan deo takođe može da se kaže da je namenjen za naučna istraživanja, odnosno za naučnike, da to ne menja onu pravu sliku da je nauka zbilja u ritam. Evo, ja ću da pročitam jednog mladog istraživača koji je ovim povodom napisao: kao istraživač koji sa završenim tehničkim fakultetom i visokim prosekom radi u jednom od naših instituta za bednih 42.000 dinara i kome se uporno obećava finansiranje doktorskih studija, zakad nikad nema para ni za mene ni za još nekolicinu vrhunskih mladih ljudi ovde. Davanje 65 miliona eura za ovakvu zgradu smatram uvredljivim. Nedostaje nam novac za plate, nedostaje nam novac za osnovnu opremu za rad, nedostaje nam novac za projekte, nedostaje nam novac za usavršavanje, za studije, za konferencije itd. Slažem se da je promocija nauke vrlo bitna stvar, ali je preživljavanje nauke ipak malo bitnije. Šta da promovišemo ako nam svi ljudi koji vrede pobegnu u inostranstvo? Da li se vi slažete sa ovim opisom, ajte da kažem, materijalnog stanja kad su naučnici
ja
u pitanju?
Ja tu vidim jedan veliki defekt u razmišljanju i odatle potiče niz problema i ključni problem ovog društva. Dakle, iz ovakvog stava mladog kolege mi vidimo da ne postoji svest o tome da nama istraživanja nisu stvar mode, nego krucijalnog razvoja ovog društva. Znači, nama ne treba nauka radi nauke. Znači, ja nauku vidim kao ključni generator razvoja društva. I ne samo nauku, nego obrazovanje i kulturu. I dakle, nama na ovo što država daje nedostaje drugih 40 ili 80 hiljada koje participira privreda. I znači, nama nauka koju finansira država od sredstava poreskih obveznika je samo, ajde mlekarski rečeno, maja na koju tek treba da se nadomeste sredstva kompanija za finansiranje sopstvenog razvoja. neko bi od tehnički orijentisanih istraživača, u koje i ja spadam, ali ne delim to mišljenje, rekao, pa nama samo treba tehnološki razvoj, mi smo mala i siromašna zemlja, nama fundamentalna istraživanja ne trebaju. To bi bila velika greška. Bez dovoljno fundamentalnih znanja nemoguće je i praviti tehnološki razvoj i biti inovativan. Dakle, taj prvi deo je važan i ovo nije specifično Srbije. Evropa je 2010. godine ocenila da postoji dramatičan raskorak između rezultata naučnih istraživanja i praktično njihove neupotrebe u društvenom razvoju. I ovde ne mislim samo na tehničko-tehnološke i prirodne nauke, nego generalno društva se menjaju, modeli upravljanja društvima, korporacijama se menjaju i najveći zaostatak, vidim i problem, u društvenim naukama, jer sve se dramatično promenio, a mi imamo modele upravljanja iz prethodnog vremena. I dalje privreda svoje probleme razvoja artikuliše kroz takozvani komorski sistem koji je prevaziđen. Evropa je u međuvremenu imala klastere kao model artikulisanja, a sada ima naučno-tehnološke platforme. I sad to je ključna stvar, kako da nauka postane generator razvoja, da voluntarizam na svim nivoima zameni naučno utemeljen pristup rešavanju problema.
Ali profesore, ono što sam ja htela ovim što sam pročitala stav jednog mladog istraživača, to je da samo se složite ili ne, kakvi su uslovi za naučne istraživače danas ovde. Evo, samo to da konstatujemo, da li on u pravu ili ne. Šta kažete vi, gospodine Simonoviću?
Mislim da su uslovi,
evo, u vašem institutu
loši i gori su nego pre dve godine. Pre dve godine su nešto popravljeni uslovi bili, a od tad drastično pada. Ja mogu da vam navedem podatak, evo ja sam sad to izračunao na projektu kojim ja rukovodim. Ukupna sredstva za takozvane direktne materijalne troškove su 3361,7 dinara godišnje po istraživaču. Pazite, to je smešna cifra.
Hoću da vas pitam, nove ili stare, kao da postoji.
Da, za te pare ne možete da kupite litar hemikalije bilo koje. A od vas se očekuje da publikujete, ne znam, jedan rad u dve godine. To je prosto neverovatno da ono uradite, ali da ništa ne potrošite. Stvorite sve, a da ništa ne potrošite. Prkosimo principima osnovnim termodinamike. Zato kažem...
Izvinite, gospodine Simonoviću, možete da nam kažete kolika je plata vašeg mladog istraživača, koliko, recimo, čistačice u vašem institutu?
Kažem, mladi istraživači imaju oko 42 do 44 hiljade, recimo, u zavisnosti od godina staža. A minimalna plata je u Srbiji, koliko ja znam, oko 25.000. Znači, čistačica ima oko 30.000, 29-30.000.
Znači, razlika je 12.000, je li tako?
To je, da.
Jel se vi slažete sa tom, sa tim opisom da nam je nauka ipak u ritama, da su instituti pred bankrotstvom, da se mladi zapošljavaju na ugovore, da nemaju osnovne uslove za rad?
Slažem se. Mi smo do pre dve godine imali to zapošljavanje mladih ljudi, u poslednje dve godine i to stalo, tako da su mladi ljudi upućeni na inostranstvo. Mislim da je sada odliv tih kvalitetnih mladih ljudi, najboljih studenata, još veći nego 90. godina prošlog veka. Mislim da je još veći, da svi dobri studenti odlaze u inostranstvo. I pojavit će se opet problem. Mi sad već imamo taj problem na univerzitetu i u institutima, ti generacijski jazovi, generacijske rupe. U narednih nekoliko godina najveći broj profesora i naučnih savjetnika otići će u penziju. Vi imate jedno 10-15 godina rupu generacijsku, kad ljudi nisu primani, to su te 90. godine. I pojavit će se veliki problem i na univerzitetu, kojeg ljudi iz vlasti, mislim, nisu svesni, da neće imati ko da popuni ta mesta, jer to su mesta za čije se školovanje troši od 20 do 30 godina. Ne možete vi profesora da stvorite za godinu i za dve. nego za 20 do 30 godina. I zemlja će to da oseti.
Izvinjam se, na telefonskoj vezi je profesorka doktorka Vera Dondur, predsednica Nacionalnog saveta za nauku. Dobar dan, profesorka, da li se čujemo?
Čujemo se, odlično. Izvolite.
Hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za naše slušaoce. Koliko je u vašoj ingerenciji, kad kažem vašoj, mislim na Nacionalni savet za nauku, izgradnja centra za promociju nauke? Da li ste konsultovani, obavešteni, da li ste uopšte bili na neki način uključeni u ceo ovaj projekat?
Centar za promociju nauke je planiran strategijom naučnog i tehnološkog razvoja koja je usvojena 2010. A strategija je usvojena pre našeg izbora. Da li je konsultovan Nacionalni savet u ranijem sazivu, ja stvarno ne bih mogla nešto da kažem. Znači, ti planovi koji su zasnovani na strategiji naučnog i tehnološkog razvoja su krenuli u realizaciju samom činjenicom da je krenula realizacija kredita koji smo dobili kod Evropske banke za obnovu i razvoj i još kod drugih evropskih banaka, i plan je bio naravno izgradnja i centra za promociju nauke.
Kakav je vaš stav? Da li nam je potreban tako skup objekat u ovim okolnostima, koji naravno znači još više i više kredita?
Pa pitanje je ovako, kada bi mi u ovom momentu bili zemlja koja nema ove ekonomske teškoće, ja bi bila vrlo srećna kada bi Beograd dobio takvu jednu velelepnu zgradu u kojoj bi se odvijale aktivnosti koje do sada nismo imali. Čitava Evropa je okrenuta uključivanju mladih ljudi i cele populacije u poznavanje naučnih problema. I to je nešto što nije specifično samo naše zemlje. Mi smo skoro imali jedan skup posvećen promociji nauke na kome su bili prisutni ljudi iz veoma velikog broja zemalja, počevši od Valencije koja ima najveći centar koji se odnosi na nauku i razvoj nauke, pa sve do Slovenije koje ima nešto što zove se kućica nauke. Znači, svi se bave tom problematikom i u zavisnosti od toga koliki je kapacitet neke zemlje da nešto napravi, ona pravi i objekte vezane za tako nešto.
Jel smatrate da su nesrazmeri, kad je u pitanju Srbija, mogućnosti i kapacitet koji, kako ste rekli...
Pa, negde je to, svi se bave promocijom nauke na određeni način i naš centar za promociju nauke se bavi time vrlo mnogo, kao institucija koja je osnovana po strategiji. Da li je u ovom momentu investicija u gradnju kuće, onakve velelepne kuće, opravdana sve dok naučnici još uvijek nisu dobili opremu koju su trebali da dobiju projektima, ja sigurno ću da kažem da to nije opravdano. Najvažnije je za zemlju Srbiju da oprema koja je bila projektovana da bude kupljena institucijama koje se bave naukom stigne u zemlju. To je najveći mogući prioritet. Pre tog prioriteta ne treba da postoji izgradnja bilo čega. Znači, izgradnja bilo kog objekta ne može da bude u prioritetu u odnosu na ono da opremimo naše laboratorije opremom za naučno-istraživački rad. Ne samo za naučno-istraživački rad, nego i za tehnološki razvoj.
Nadamo se da će odgovorni uvažiti vaš stav kao predsednice Nacionalnog saveta za nauku, ali samo molim vas na kraju razgovora, šta vi mislite, kakvog će uticaja imati izgradnja ovog centra sa odlivom mozgova? Da li mislite da je to pravi način da se...
Pa ja mogu da vam kažem sledeće. Znači, u našem budžetu za narednu godinu skoro da nema sredstava za prijem mladih ljudi na projekte. Imajući u vidu da je već dve godine smo u recesiji što se tiče prijema mladih ljudi na projekte, i u naučno-istraživačke organizacije, naravno da to utiče na odliv mozgova. Znači, mlad svet koji završava studije, ako može preko Erasmusa Plus i drugih pogodnosti koje se nude u zemljama zapadne Evrope, da dobije mesto da radi u nekoj mnogo boljoj i razvijenijoj laboratoriji nego što su naše laboratorije, naravno da će da odu. Znači, iz tih razloga je od najvažnijih prioriteta da oprema stiže i da mladi ljudi budu uključeni u naučno-istraživački rad. Nema ničeg drugog što je u većem prioritetu kad je nauka u pitanju.
Hvala vam najlepše, profesorka Dondur. Čuli smo predsjednicu Saveta za nauku, profesorku doktorku Veru Dondur. A mi nastavljamo razgovor u studiju. Da vas podsjetim, sa vašim moji gosti su danas profesor dr. Radivoje Mitrović i naučni savjetnik dr. Branislav Simonović. Ja bih voljela da samo razjasnimo šta je to promocija nauke, a šta je to nauka. Koliko je to povezano da bismo prosto mogli da razlikujemo ovaj objekat sa onim što se ulaže u nauku. Šta je popularizacija nauke? Da li je to puka zabava, podizanje opšte kulture, naučne kulture i neki govore da je to estradizacija nauke, da je to svođenje nauke na trikove i tako dalje i tako dalje. Se vi slažete s tim?
Ja mogu da kažem da za mene popularizacija nauke treba da bude usmerena ka ljudima koji su, ka mladim ljudima koji imaju sklonosti ka nauci. Znači, nešto što će da te ljude zainteresuje da sutradan krenu tim stopama, da se usavršavaju i da krenu da se bave naukom. Tako je pre nekog godina Francuska akademija nauka pokrenula jednu akciju jer je nastalo osipanje naučnog kadra, pošto su ove kompanije iz privrede počele da kupuju visoko specijalizovane stručnjake, onda su oni organizovali jednu kampanju u kojoj su profesori univerziteta, ljudi iz istaknutih instituta, išli kroz škole i pričali o značaju istraživanja za razvoj zemlje, o prednostima tog posla, ne bili regrutovali buduće naučnike. Inače, sama ta popularizacija shvaćena kao predstava, kao cirkus, nema mnogo značaja za samu nauku. To je jednostavno zabava kao i svaka druga.
Povede na pravi put.
Da, ali kažem vam, dete u tim godinama ne donosi odluku šta će da bude. To je, treba da bude usmereno ka višim razredima osnovne škole i ka srednjoj školi. I po mom mišljenju, najbolji način popularizacije jeste tipovi škola ala Petnica, u kojoj ti ljudi, mladi ljudi koji imaju sklonosti ili neko interesovanje mogu da saznaju nešto više o tim naučnim oblastima i da se sutradan opredele za tako nešto. I ako pogledate, ti ljudi iz Petnice, mladi, uglavnom i dolaze na te fakultete. Ako su bili u školi za hemiju, oni upisuju hemiju, fizičku hemiju, tehnologiju i slične, fizika, ne znam, astronomija i tako dalje. Ali ono što je zabrinjavajuće i u tome, ako pogledate bilten Petnice, vi ćete da vidite da su najveći broj tih petničara negde rasuti po svetu. Znači, oni su završili ovde fakultete, otišli su, doktorirali ovamo, onamo. Imate u svakom biltenu Petnice gde su naši petničari. To je ono što sam i malo čas rekao. Znači, mi ne stvaramo uslove, iškolujemo čoveka i ne stvorimo uslove da on ostane. I gotove, najkvalitetnije ljude šaljemo u svet.
Da li je promovisanje nauke, u stvari, ovo što kaže gospodin Simonović, u stvari zadržati naučnika u zemlji?
Ja bih u odgovoru na ovo pitanje pošao od toga čemu sve to. I nauka, i obrazovanje, i bilo što. Znači, čovjek od iskona teži da živi bolje, zahvaljujući pre svega rezultatima naučno-istraživačkog rada, život čovjeka je danas nemerljivo lepši i ugodniji nego pre 10 i pogotovo 100 godina. I dakle, nama nauka, a samim tim stvaranje ambijenta za njeno delotvorno razvijanje, više nego važna. Savremena društva danas ne govore o klasičnoj industriji, a naše društvo je govori o reindustrializaciji, imam utisak da pod tim podrazumeva fabrike i fabričke dimove, dimnjake kakvih smo nekada imali puno. Ja pod ili industrializacijom podrazumevam industriju znanja, jer savremena istraživanja pokazuju da društva utemeljena na znanju pre svega treba da generišu mnogo novih naučnih rezultata. Drugo je pitanje da li imamo dovoljno sredstava da uložimo, ali da treba da budemo deo svetske mreže, to svakako treba da budemo, i u tom smislu stvarati ambijent kod mladih da streme najvišem obrazovanju.
Dakle, to jeste zadatak jedne apsolutno jeste zajednice, zadatak društvene, dakle države.
Da li to raditi centralizovano u jednoj zgradi ili policentrično, i da li je bilo mudrije sredstva koja smo s pravom uzeli za razvoj nauke sa ambicijom da uložimo u infrastrukturu, a u stvari ispada da smo uzeli zajam za podsticanje građevinske industrije, jer veliki deo sredstava je otišao na izgradnju jedne druge zgrade koja nam jeste potrebna,
naučno-tehnološki park na Zvezdari. Kakva je sudbina
ja
tog
ne znam zašto
parka?
Se on ne otvara i ne stvore uslovi da zgrada koja je odavno
završena, zgrada je završena,
ustavljena u funkciju, i ne za komercijalne, nego baš za ove svrhe zbog kojih je osnovana. U planu je gradnja još desetina hiljada kvadratnih metara nanocentra i tako
dalje.
Dakle, a imamo s druge strane više nego afirmisane institute, fiziku, Vinču, genetsko inženjerstvo, biološki institut i mnoge druge, čije zgrade su odavno ruinirane, a oprema zastarela. Dakle, i ja da sam bio u prilici da autonomno odlučujem o tim stvarima i u to vreme, ja bi akcenat stavio na podizanje pre svega kvaliteta naučno-istraživačke opreme instituta koji postoje, na njihovo čvršće uvezivanje u univerzitetsku sredinu, na mnogo bolje korišćenje ključnog resursa, a to je ljudski, jer preko 3000 doktora nauka koji rade u institutima ni na koji način nije uključen u univerzitetsku nastavu, a dragulji su, imaju ogromno ne samo naučno nego i praktično iskustvo, pedagoško treba da steknu, i dakle to je jedna od značajnih tema. Zatim na mnogo produktivnije povezivanje naših naučnika, toga bez sredstava nema, sa svetom. Svet se dramatično promenio i naši ljudi, nažalost, zbog nedostatka sredstava ne mogu da odu na kongrese, da saopšte vrhunske rezultate i tako dalje. I nekako smo se možda i s pravom posvetili objavljivanju i publikovanju sopstvenih radova, ali isto tako ili još važnije bi trebalo da imamo na uvidu praktične rezultate. Da li su to ne samo patenti, nego tehnička rešenja, prototipovi, nove sorte, novi genotipovi, novi proizvodi koji su rezultat istraživačkog rada, tim pre što je sve manje velikih kompanija koje su sada na sceni, koje imaju sopstvene istraživačko-razvojne centre tipa Lole, Prve petoletke, Zastave i tako dalje, i ko će onda napraviti novi zamajac privrede ako ne ovaj naučni istraživački sektor koji imamo. Ali sve zemlje, ja da otvorim još jednu važnu temu, ja
ali,
evo imam
hrabrosti, samo da vas
moraju sa vladom konekciju. Znači, ni u jednoj zemlji ovaj iskorak nije napravljen bez ključne uloge vlade, od predsjednika pa do svakog člana vlade. Znači, da li to ovim našim vladama odgovara, to je drugo pitanje, jer odjednom se u igru uvlači na hiljade vrlo kompetentnih, svetski kompetentnih naučnika koji mnogo bolje svoje oblasti znaju od bilo koga drugog. To dok ne budemo uradili, tapkaćemo u mestu.
Ali samo da se vratimo centrima, odnosno građevinama za promociju nauke, jer pre svega centar za promociju nauke koji treba da se izgradi, kao što smo rekli, da počne sa gradnjom na proleće, on je povod za ovu današnju priču i za razgovor. Kažu da bogate i razvijene zemlje imaju centre za promociju nauke koji su, kako ste i vi rekli, neophodni, li da se to radi, da su to uglavnom objekti koji su napušteni pa su renovirani i tako dalje. Zašto Srbija nije pošla putem iskustva bogatih zemalja?
Pa, evo, kolega Simonović i ja možemo da pretpostavljamo šta je razlog ljudi, jer drugi su ljudi odlučivali o tome da Srbija pođe ovim putem, da napravi jedno reprezentativno znanje koje je, i tu je nevolja nenaučno urađeno sa aspekta energetske efikasnosti. Ja ne mogu, a da ne kažem, uz sve rizike koji iza toga stoje, da moj uvaženi profesor Todorović je još pre dve godine rekao, nemoj da dozvoliš da energetski najefikasnija zgrada nigne u Beogradu, a mislio je na celu Evropu, jer dakle, ono što je sada jedna od hit tema u nauci, kako specifičnu potrošnju energije po jedinici mase proizvoda svesti na minimum, i to je hit u nauci, a mi sad pravimo jedan građevinski objekat koji je praktično ogroman potrošač energije. Da ostavim po strani pitanje bezbednosti, ne daj Bože u slučaju požara, kako će se ti ljudi evakuisati, ali mi sada možemo samo da pretpostavljamo koji su razlozi vodili i pre svega arhitektu i ljude koji su u tom trenutku odlučivali u ovome da se opredeli za ova rešenja. Mislim da svakako ne treba da izgubimo iz vida da je jako važno da je vlada donela odluku da u nauku investira, ali ja mislim da nije ni sada kasno da se još jednom vrlo temeljito na ovu temu porazmisli, da se napravi 1, 2, 3 ili 5 panela i da onda vidimo da li su moguća druga rešenja. Siguran sam da bi ljudi u Evropskoj komisiji, od čijeg mišljenja zavisi i realizacija ovog projekta, imali razumevanja za argumente koje bi eventualno naša vlada opredelila. U prilog tome nudim i argument da su prihvatili da 40 miliona od 200 miliona kredita koje smo investirali ili treba da investiramo u infrastrukturu je odobreno da se realizuje i investira u takozvane direktne materijalne troškove iz kojih se nabavlja ova takozvana kapitalna oprema. Nabavka ide, nažalost, vrlo sporo. To je opet sad drugo pitanje neefikasnosti.
A to je vrlo važno pitanje.
Vrlo važno, slažem se potpuno.
Vidite, ovo ulaganje od 65 miliona evra u Centar za promociju nauke, to uopšte nije ulaganje u nauku, da se razumemo.
Upravo to hoću da...
To nema veze nikakve sa razvojem nauke u Srbiji.
Sa naučnim rezultatima.
Nikakve, apsolutno nikakve. To je nečiji hir da ove 65 miliona evra slupa u zgradu koja će da bude neka vrsta cirkusa, da kažemo, sofisticiranijeg cirkusa, eto. I to nikakve veze nema sa naukom. I ja ne mogu da shvatim da je kredit koji je uzet za nauku, da se uloži u nauku, u opremu, ne u zgrade, pretvorio se uglavnom u zidanje različitih zgrada. I taj JUP se najvećim delom bavi zidanjem zgrada.
Govorite o firmi za...
O JUP-u, to je jedinica za upravljanje projektima koju je formirala vlada, koja sada troši te pare iz tog kredita za različite namene. I da se najveći deo tih para utroši na zgrade. Mislim, to je ono što je najmanje bilo potrebno srpskoj nauci.
Ali ceo ovaj projekat je urađen, a vi me ispravite, gospodine Mitroviću, bez javne rasprave. Čini se da je izostala jedna prava, verodostojna studija koja bi pokazala trebaju li nam ove zgrade, kolika je isplativost, kolika ne. Stručnjaci, kao što je ovde više puta pomenuto danas, navode da je održavanje jedne takve zgrade užasno, užasno skup poduhvat. A znamo da je Petnica imala problema ove godine da plati komunalije i da se iz godine u godinu ponavlja priča da neki fakulteti nisu u stanju da plate za struju, vodu, grejanje i tako dalje. Šta mislite, zašto je to tako urađeno? I ako je to već propušteno, ima li mogućnosti da se, kako ste vi predložili, da se jedna rasprava poštena, relevantna u stručnoj javnosti oko izgradnje ovog objekta otpočne u Srbiji? Izvolite, i pitam i jednog i drugog. Šta mi jeste pesimista u pogledu?
Činjenica da mi godinama tapkamo u mesto. Ja stalno, može da deluje da izbegavam da konkretno odgovorim, ali mi ne tapkamo mesec ili godinu dana u mesto, nego decenijama. A znači, otvaram pitanje artikulisanja javnih politika. Da li bilo koja vlada ima isključivo pravo da sama bez dovoljnog uticaja javnosti, posebno naučne i obrazovne javnosti, odlučuje o tako kolosalnim odlukama, pa da godinu ili tri godine iza toga otvaramo i najbazičnija pitanja o ispravnosti tih odluka. Moj odgovor je ne, nema pravo, i bolje da sutra otvorimo raspravu na ovu temu nego za tri godine, jer ćemo pre doći do rešenja i
štete će biti manje.
Pa ako svi budemo čutali i nespremni da se angažujemo, nije verovatno. Ali u ovim pitanjima uglavnom pričaju svesni pojedinci, a institucije ćute. I ja moram da kažem da je Srpska akademija nauka ili deo njen ovome u nekoliko navrata raspravljao. Znam da je Nacionalni savjet za nauku i tehnološki razvoj više puta raspravljao o tome, ali moramo, i ovaj pravni okvir pitanja nadležnosti vlade da otvorimo i postavimo na dnevni red i pre izbora, ili da znamo koga biramo i sa kojim pravima i nadležnostima u kompanijama. Postoji jasan sistem gde direktor može da donese odluku vrednosti do 50.000 dinara, a ostalo mora da odlučuju neki organi. Ovim stvarima zaista je trebalo 10 puta meriti. Ja moram da kažem da je strategija sve ove naučnog i tehnološkog razvoja, koja je usvojena 2010. godine, opet u ne tako širokoj javnoj raspravi, sve ove objekte pomenula, ali bez kvantifikacije ili ne ovoliko sredstava predviđenih za objekte. Evo, kolega Simonović ima te brojke pred sobom, pa može da ih iznese.
Ali, gospodine Simonoviću, šta vi mislite, koliko je verovatnoća da se sada otvori rasprava o svrsishodnosti građenja ovog objekta?
Ja mislim da je mala verovatnoća. Imajući na umu saopštenje Ministarstva nauke, koje je pre neki dan objavljeno u Politici, istim povodom, u kojem između ostalog piše: uloga vlade je da strateški brine o građanima i da donosi odluke koje su direktno usmerene na dobrobit budućih pokoljenja. Zamislite, izgradnja Centra za promociju nauke je jedna od odluka koja je usmerena direktno na dobrobit budućih pokoljenja.
Pa dobro, svi smo se složili da bi to bilo lepo kad bi okolnosti bile drugačije.
I da su drugačije okolnosti, 65 miliona evra. Pazite, bogati ljudi se najmanje razmeću. To treba da imate na umu.
Države
i da
bogate
su drugačije okolnosti, da smo mi bogato društvo, opet je pitanje da li treba uložiti 65 miliona evra u tako nešto.
Sada je 12:37. Predlažem da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Na telefonskoj vezi je akademik, profesor doktor Zoran Petrović. Dobar dan, gospodine Petroviću.
Dobar dan.
Mislim da bi bilo zanimljivo da naši slušalci čuju kakav je vaš stav. Da li nam je potreban objekat toliko skup u ovim okolnostima? Šta mislite, koliko će on uticati na promociju nauke, a koliko na odliv mozgova?
Pa pre svega ja bih napravio jednu ogradu, znači treba razdvojiti rad ljudi u Centru za promociju nauke koji su izuzetno vredni, koji su izuzetno aktivni i puno se trude, i samo izgradnju zgrade. U bogatim društvima svakako je da je takav centar potreban, mi međutim smo daleko od toga. I Pre svega ja sam se uvijek zalagao za to da ne može prateća aktivnost da bude značajnija i bolje opremljena nego ono što treba da promoviše. Drugim rečima, kada nam nauka bude dobro opremljena, onda će biti sredstava i za takav centar koji postoji u svim bogatim društvima, ali kod nas lično mislim da je ta cena prevelika. Ona prevazilazi ukupna izdvajanja za opremu u 5 godina za celu nauku, na primjer, i da ne kažem o finansijskom stanju zemlje u koje nije moj posao da ulazim, ali jeste moj posao da mislim o tome. Znači, lično mislim da čak i kad se kaže da se te pare iz tog kredita ne mogu na drugi način iskoristiti, taj kredit mora jednog dana i da se vraća. Ja sam za to uvek bio da mi prvo stvorimo strukturu koja će obezbediti veće bogatstvo, koje bi onda obezbedilo takve stvari. To sam isto govorio i kad je zidan onaj toranj na Avali, posle bombardovanja svi su žurili da ga sazidu, ja sam se borio da se naprave privredne organizacije iz čijeg bi se dohotka zidao taj toranj i tako zaposle ljudi, pa onda da se zida, a ne da se pare potroše na nešto što je ukras.
Ali ako se vratimo zgradi za Centru za promociju nauke, jedan deo javnosti se pita kakva je svrha promovisati nauku u trenutku kada mladi i talentovani nemaju posla, nego su prinuđeni da odu. Šta se time postiže? Kakav je vaš stav o tome?
Pa to je drugi aspekt te cele priče o odlivu mozgova, koja u stvari ima svoje, da kažemo, svoj onaj vrh ledenog brega i ono što je ispod vode i što mnogi ne vide. Ja sam pre jedno 15 godina u vašoj emisiji izjavio da se odliv mozgova dešava kada ovde imamo kvalitetno mesto, a nemamo kime da ga popunimo, a nekada neki mladi ode. Znači, normalno je da mladi u potrazi za kvalitetnijom naukom idu da ne da nauče nešto, međutim nenormalno je da se oni ne vraćaju ovde i ne prenose ta svoja znanja i ne prenose ta svoja znanja iz naučnih institucija u privredu. To je ono što koči ovu zemlju, to je tada se dešava odliv mozgova i u to treba ulagati pare. Znači, treba ulagati pare u radna mesta za naučne radnike, ne samo njihovu platu, što je ono da dođemo na državne jasli, da dobijemo platu i sve u redu. Ne, naučnici pre svega traže da imaju adekvatnu opremu, da mogu da svoje ideje realizuju, a to su oči ovoga naroda, to je pismenost ovoga naroda i mi kupujemo jako skupo penkalo ovim centrom, a ne znamo da pišemo.
To velelepno izdanje po mišljenju znalaca zahteva ogromna sredstva za održavanje. Kako gledate na tu činjenicu da je to jedan vrlo, vrlo luksuzan objekat u situaciji kada ovde postoje problemi sa plaćanjem komunalija i nekih fakulteta, non stop su u besparici, Petnica takođe je imala probleme da plati struju, vodu i ostale komunalne troškove. Kako gledate na
mislim,
tu vrstu luksuza?
Odlično rekli. Mada sad ste malo zakačili i u jedan domen u kome sami naučnici nisu baš pošteni. A to je činjenica da se mi borimo da dobijemo velike instalacije, a znamo koliko možemo godišnje da prihodujemo za održavanje toga i da je to neadekvatno, pa se onda nadamo da ćemo pritiskom, a to ne samo naučnici, to svi rade, to rade opštine, to radi privreda, to svi rade, izvuku investiciju koja ne može sama sebe da održava i onda traže pare za izdržavanje toga. Da, to je sigurno skupa zgrada,
još održavanje?
Napuniti je programima, zanimljivim programima, to bi zaista bilo fenomenalno kad bi mi imali para za tu zgradu. Ja sam bio u takvim centrima u Americi, u Japanu i tako dalje, to su zaista, u Australiji ima fenomenalan takav centar i to su zaista predivne stvari. Međutim, I to su na kraju nacionalna blaga. U Australiji Questacon je postao nacionalni muzej za promovisanje nauke. To im je strategija. Međutim, oni su jedna od 27 najrazvijenijih zemalja sveta, mi smo jedna od 27 najnerazvijenijih zemalja sveta i pitanje je kako mi da promovišemo nauku. Najbolji način da promovišemo nauku je da otvaramo mesta za naučno obrazovane ljude u privrednim entitetima koji će u saradnji sa naučnim institucijama da unapređuju tehnologije i znanja ljudi u industriji. To je najbolji način da promovišemo nauku kroz te rezultate koji se tako možda mogu postići.
Gospodine Petroviću, volio bih da nam rešite još jednu dilemu. Mnogi kažu da takvi centri za promociju nauke, takvi muzeji, funkcionišu na komercijalnom principu, od ulaganja privatnog novca u izgradnju do ubiranja profita. Da li je to tačno?
Ja sam siguran da postoje takvi komercijalni centri, međutim, iskreno rečeno, moje iskustva su većinom da su to debelo podržavani od strane države sistemi i da su oni deo nacionalne strategije. I opet ponavljam, ideja da tako nešto postoji je plemenita i potrebna, ali to je ono Marija Antoaneta, da li jedemo kolače kad nemamo pare za hleb. Znači, jednostavno, mi za to nemamo pare ako ne ulažemo u nauku bar 10 puta toliko. I razumete? A mi ne ulažemo u nauku toliko na godišnjem nivou koliko će koštati ta zgrada. I to pretežno ide u plate. Tako da u tom smislu smatram da takav centar eventualno kada budemo bolje stajali treba izgraditi i da će morati država da ga podržava. Postoje stvari, država je tu da donosi teške odluke, da podržava ono što komercijalno ne može da preživi. Postoje neki centri koji se izdržavaju komercijalno, međutim u većini slučajeva to je nešto što država podržava, a celo društvo ima korist mnogo veću nego što se komercijalno može predstaviti. I u tome je kvaka kod nauke. Ne možete vi svaki naučnik vam je trošak i kada gledate pojedinačno naučnika to je trošak, ali ono što nauka treba da doprinese društvu, to je korist koja je mnogo veća od tog troška, koja se očitava na bezbroj mesta gde vi ne možete da namestite naplatne rampe pa da naplaćujete svakom koji ima korist od doprinosa nauke. To mora da radi država, zato i postoji.
Hvala vam najljepše, gospodine Petroviću, što ste danas učestvali u našoj emisiji. Čuli ste akademika, profesora doktora Zorana Petrovića, fizičara. Hvala, hvala lepo, prijatno. A do kraja emisije još 9 minuta da vas podsjetim da su vaši moji gosti u studiju Radio Beograda 2 profesor dr. Radivoje Mitrović, doskorašnji državni sekretar za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i naučni savjetnik dr. Branislav Simonović, direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Ja bih vas samo molila da evo na jednom primjeru pokušate da nam odgovorite kakva bi eventualna korist bila od izgradnje Centra za promociju nauke. Činjenica da je poslednjih godina dramatično opao broj brucoša na tehničkim fakultetima. Ispravite me ako sam u zabuni. To je, kažu, i trend u svetu. Uglavnom se mladi odlučuju za menadžere, za pravnike, za raznorazne organizatore u privredi ili u nekim poslovima. Pa koliko bi taj centar za promociju nauke, recimo, mogao da obrne stvari u korist mladih koji bi hitali na tehničke fakultete?
Mislim da se možda poslednje godine broj interesenata za tehniku na sreću povećava.
Mislim i na tehniku, izvinite, i na fundamentalne nauke, da.
Jer je poslednjih godina činjeno dosta toga na promovisanju prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka i to je dobra stvar. Ali pre toga ima jedno pitanje. Prema podacima uvaženog profesora Ivana Ivića, broj dece koji se rodio 90. godine je bio oko 110.000, a 2011. 65.000. Mi imamo dramatičan pad novorođene dece, A recimo broj akreditovanih mjesta na svim fakultetima i univerzitetima u Srbiji je oko 65.000. Znači ima mjesta za svu decu rođenu 2011. da završe srednje, a zatim i visoko obrazovanje. I tu očito da imamo diskorak i imamo mnogo toga haotičnog u razvoju našeg društva. Jedna od stvari jeste i ova. I zaista mislim da iz svega ovoga o čemu smo sada pričali proističe da ove pare moramo mnogo pametnije trošiti. Zamislite alternativu da je jedan deo ovih sredstava uložen u astronomsku observatoriju koja je uvek deci i u osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta i svim drugim građanima atraktivna, a astronomska observatorija godinama nema dovoljno para, da je u infrastrukturu Vinči, Instituta za fiziku, Biološkog instituta uloženo i da napravimo policentrične centre za promociju nauke. Ne smemo zaboraviti ni Muzej nauke i tehnike koji uvaženi akademik Despić osnovao, ne smemo zaboraviti Muzej Nikole Tesle i mnogo institucija koje se bave promovisanjem nauke.
Ali, pa šta je etnografski muzej? Nije loše ni primjer Francuske koji nam je gospodin Simonović ovdje prezentovao, da profesori sa univerziteta prosto idu u škole, jeste da tamo nema ni slavina ni toaleta vrlo često i da je kreda osnovno nastavno sredstvo, ali recimo da odu tamo i da promovišu nauke. Ne bi ni to bilo loše za početak.
Naprotiv, bilo bi jako dobro i mi uopšte jednu zatvorenost i strah od spoljašnjeg sveta moramo da zamenimo otvorenošću u sve rizike koja otvorenost nosi. Koliko mi stranaca imamo zaposlenih u našim institutima? To je jeres i pitati, a kamoli očekivati odgovor. Da li neko, pa makar iz okruženja, radi ovdje? Naši ljudi i bez diplome se zapošljavaju na najprestižnijim univerzitetima u svetu, a ovdje je jeres nekoga primiti. I sad, kad odemo tamo, oni nas eksploatišu i iskorišćavaju, a što mi to ne radimo sa ekonomski manje razvijenima i tako dalje? Mi dok ne budemo otvorili na nivou i ovih fundamentalnih pitanja organizovanja društva, gdje je nauka jedan segment obrazovanja, drugi privreda, treći, ta pitanja i porazmislili šta radimo, tapkaćemo u mjesto.
Ali istine radi, važno je napomenuti da je ova ideja oko Centra za promociju nauke krenula 2009. godine. Da vas podsjetim da je to bilo ono vreme kada je izgledalo, makar su nam tako govorili, da nam svetska ekonomska kriza ništa ne može, da će samo zemlji kao što je naša da pogoduje. Može biti da su idejni tvorci tada mislili tako, a da bi sada nekako drugačije mislili. Sve u svemu, 13. septembra 2010. godine tadašnji ministar nauke je rekao da, gospodin Đelić je rekao da će centar koštati 20 miliona. Sada se govori o 65 miliona. 300% neko izračuno je to, taj objekat poskupeo. Pa o čemu se radi? Da li postoji mogućnost da se ta cifra i godinama pred nama još više uvećava?
Moguće. Evo sad ću ja da vam navedem podatak iz strategije, to je znači zvaničan dokument vlade, štampan, strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine. U tački 5.3.2 stoji razvoj ljudskog kapitala, to je taj kredit Evropske banke. Predviđeno je oko 33 miliona evra i od tih para trebalo je da se napravi program ljudskih resursa, to je povratak srpskih istraživača iz dijaspore, Petnica, kampus matematičke gimnazije i novi centar za promociju nauke. Znači, taj
to je bio
centar,
plan.
Da.
A realizacija
15 je... 15 miliona evra bio predviđen, posle sam čuo brojku od 30 miliona kad je projekat izrađen, da bi se sad pojavila brojka od 65. To je nešto slično ovom mostu na Adi. Krenuli smo od 40 miliona pa stigli na 400. Bojim se i da ćemo ovdje da stignemo do 150. Ako smo krenuli od 15, otprilike 10 puta uvećanje, stići ćemo na 150 miliona evra.
Evo, stigli smo do samog kraja. Za razvoj nauke najvažnije je imati stručne kadrove, dobre ideje i dobru organizaciju. Svi učesnici danas u našoj emisiji složili su se da bi bilo jako lepo imati ovaj objekat, ali da su okolnosti neprimerene svakako. Ja vam se najlepše zahvaljam što ste učestvovali danas u našoj emisiji. Čuli ste profesorku doktorku Veru Dondur, predsednicu Saveta za Nacionalnog saveta za nauku, akademika Zorana Petrovića, fizičara, a u studiju vaši moji gosti su bili profesor dr. Radivoj Mitrović i naučni savjetnik dr. Branislav Simonović. Hvala najlepše, a vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.